Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывая мова. Сярод сённяшніх тэмаў. Літара «і» пасля слова «нагалосны» і слова «назычны». Правілы літаратурнага вымаўлення. Адбытыя выбары, развіваная эканоміка. Яшчэ раз пра магчымасці беларускіх дзеепрыметнікаў. Вайсковы і ваенны. Розніца ў значэннях словаў. Увагу надаюць ці аддаюць, удзяляюць. Нататкі пра выбар патрэбнага слова. Гэта і не толькі гэта цягам найбліжэйшых хвілін. Будзьце з намі. На пачатку ўжо традыцыйна да нюансаў літаратурнага вымаўлення. Хачу прыпомніць спадарству, як вымаўляецца літара «і» пасля слова «нагалосны» і слова «назычны». Гаворка тут, натуральна, пра маўленне без выразных паўзаў. Маўленне, пры якім мы не аддзяляем спецыяльна паўзамі аднаго слова ад другога. У жывой моўнай плыні ненаціскны гук «і» пасля слова «нагалосны» пераходзіць у «ёт». «Іголка», але «узялі іголку», «Іван», але «прыйшлі па Івана». Вымаўляем таксама «маці і бацька», «збяруся і паеду», «яна і не бачыла», «мы не чулі». Пасля слова «нагалосны» у «ёт» ператвараюцца «злучнік» ды «часцінка» «і». Гук «і» змяняецца і пасля «бальшыні» цвёрдых зычных, супадае з гукам «ы». «Сын і дачка», «наш інстытут», «ён ішоў». І толькі пасля словаў на зычныя «к» і «х» гук «і» не змяняе свайго характару. «Сцяг» і «герб», «слых» і «зрок», «полацак» і «віцебск». Выходзіць, што ў залежнасці ад пазіцыі літара «і» перадае на пісьме апрача гуку «і» спалучэнне «і» з «ётам», проста адзін «ёт», а таксама гук «ы». І застаецца нам старанна паўтарыць сказанае. Хлопцы і дзяўчаты былі на ігрышчы, хадзілі да Івацэвічаў, дубы і сосны, брат і дзядзька, смех і грэх. Ёсць рэчы недапушчальныя ў мове, нязгодныя з яе законамі. Для ладу беларускай мовы, напрыклад, зусім не характэрныя зваротныя дзеепрыметнікі. Бывае, што ад моўнага няўмецтва гавораць і пішуць у нас, скажам, пра адбыўшыяся выбары або развіваючуюся эканоміку. Як жа пра гэтыя выбары ці эканоміку сказаць, ужываючы нармальную беларускую форму? Можам, вядома, абысціся апісальную формаю. Выбары, што адбыліся, краіна, якая развіваецца, або краіна ў стадыі развіцця. І ўсё ж лепей, каб адным словам, сцісла і ясна. А дзе слова «адбыцца» беларуская мова мае дзеепрыметнік «адбыты». У коласавай прозе чытаем пра адбытую ў глухім лесе драму. Адзін з позніх вершаў Максіма Лужаніна названы «Неадбытыя паховіны». Аўтар пісаў пра пахаванне, якога не адбылося. Форма «адбыты» ўжывалася не толькі ў мастацкіх творах. Раз-пораз з'яўлялася, скажам, на бачынах беларускай міграцыйнай прэсы. Як драма ці сустрэча могуць быць адбытыя або не адбытыя, так і выбары могуць быць прызнаныя за адбытыя або не адбытыя. Сітуацыя з аднаслоўным адпаведнікам на ўсё, што развіваецца, знаходзіцца ў стадыі развіцця, не такая адназначная. Ёсць прэцэдэнты ўжывання ў названым значэнні формы «развіваны». Напрыклад, «развіваная краіна» або «развіваная эканоміка». Слова «развіваны» утворанае ад дзеяслова «развіваць». Гэта дзеяслоў незакончанага трывання. І таму «развіваны» успрымаецца звычайна як дзеепрыметнік залежнага стану. Кажучы «развіваная эканоміка», мы тым самым фактычна падкрэсліваем, што развіваецца яна не сама сабою, а ў выніку нейкага ўздзеяння. У значэнні «той, што развіваецца», поруч з дзеепрыметнікам «развіваны» можа замацавацца і прыметнік «развіццёвы». Принамсі, з таким значенням слова «развіццёвы» використовують перекладники и редакторы Менского выдавецтва «Технологія». И зараз подогульним сказанное. Первое. У белорусской мове немагчымыя зворотные дзеепрыметники «ся» на концы. Другое. На месцы іншамоўных зворотных дзеепрыметников уживаются або характерные для белорусской мовы дзеепрыметники, або приметники, або значение передается описальным способом. Скажем по-белоруску. Выборы, признанные за отбытые. Политичный курс развиваных або развитёвых краин. Державы с стабильно развиваной экономикою або стабильным развитием экономики.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Живая мова». Юрай Бушляков подсумовывает выпуски передачи, что прогучали на этом тыдне.
Два штудённые слова нашей мовы – «войско» и «война». От них маем приметники – «войсковы» и «военны». Слово «войсковы» на месцы «военны» амаль не уживают, а вось «военны» за мест «войскового» старается у сучасным мовленні довольно часто. Тлумачение простое. У российской мове замацавалася уживание приметника «военны» не только в сенсе того, что мае дочинение до войны, але так само у значении усяго, связанного с войском. Академичные белорусские словники, принамсі частково, пошли были за российскими фактами. Санкционовали в литературной мове такие, например, сполучения, как военная служба, военное училище, военный парад, военная форма. Я думаю, нам варто критично поставиться до такого санкционования. Навошта ісці за российской мовою, забываючыся на внутреннюю форму слова. Военный значит связанный с войною. Военный час, военное становище, военный конфликт, военные подеи. У гэтых иллюстрациях приметник военный стоит на своем месце. У тым же разе, калі говорим про войско, армию, трэба ўжываць слова «войсковы». Войсковая служба, войсковая падрыхтова, войсковы билет, войсково-паветраныя силы. Звярну яшчэ увагу на такое сабранае з частак слова, як военкомат. Назоўнік военкомат – слова злучэння военный комиссариат. Чаму военный? Комиссариат же гэты функцыянуе і ў мірны час, займаецца комплектаваннем войска. Логично было б сказаць «войсковы комиссариат». Калі з гэтага злучэння словаў зрабіць абревіатуру, атрымаем «войскамат». Паглядзім, ці зможа гэтае слова «войскамат» скласці канкурэнцыю так трывала аселаму ў нашай мове за савецкім часам военкамату. Як бы там ні было, стараемся не змешваць двух прыметнікаў. Там, дзе пра войска, заўсёды скажам «войсковы», дзе пра вайну – военный. Войсковая присяга, войсковая часть, войсковая академия, але военный конфликт, военная перамога. И еще одна тема на сегодня. Давать, отдавать и надавать. Ці все гэтыя дзеясловы могут сполучаться с назовником «увага». Сумневаў, что до первых двух «отдавать» и «давать» няма. Скіроўваючы на некага ці на нешта увагу, мы тым самым яе аддаем або проста даем. А вось для дзеяслова «надаваць» спалучэнне з увагаю нетрадыцыйнае. Надаюць, як правіла, нейкую форму, якасць, уласцівасць, характар. Прызнаючы важнасць нечага, мы надаем яму значэнне. Якраз пад уплывам ці, можа, на ўзор выразу «надаваць значэнне» з'явілася ў мове словазлучэнне «надаваць увагу». Замену аднаго дзеяслова на другі можна тлумачыць іх вялікай фармальнай блізкасцю. Часам словазлучэнні ўзніклы ў выніку, скажам так, скрыжавання двух самастойных злучэнняў замацоўваюцца ў мове. Магчыма, такі лёс будзе і ў выразу «надаваць увагу». Пакуль, аднак, варта выбраць традыцыйнае «аддаваць» або «даваць увагу». І яшчэ, натуральна, удзяляць увагу. На жаль, даволі часта, быццам з пурыстычных меркаванняў, мы ігнаруем дзеяслоў «удзяляць». Мала таго, што гэтае слова зусім натуральнае ў беларускай мове, яно яшчэ мае вялікі патэнцыял ужывання. Намі цяпер амаль не карыстаны. Удзяліць можам далёка не толькі час ці ўвагу. Шырэйшае першаснае значэнне слова «удзяліць» – даць частку, долю ў нечым, нешта выдзеліць. Можна, напрыклад, удзяліць некаму зямлю, памяшканне або грошы. Ён нікому нічога не ўдзяліў. Гэты сказ я выпісаў з слоўніка Івана Насовіча. Нічога не ўдзяліў, значыць, нічога не даў. І пры канцы яшчэ раз успомнім пра ўвагу. Гаворым па-беларуску. Аддалі новаму матэрыялу шмат увагі. Далі калегу трохі увагі. Удзялілі родным усю сваю увагу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч.
Як ужываем у літаратурнай мове дзеяслоў «праць»? Як спрагаецца гэтае слова? Наш слухач Дмітрый Вінчэўскі папрасіў расказаць пра дзеяслоў «праць», а таксама пра вытворную ад яго лексіку. «Праць» – вельмі даўняе слова. Выводзім яго з агульнаславянскай формы «праці». Найстарэйшае значэнне гэтага дзеяслова – ціснуць і біць. Даўней бялізну пралі на рэчцы, б'ючы яе пранікам, драўляным бруском з ручкаю. У новы гістарычны час спосаб мыцця бялізны змяніўся, але слова «праць» захавалася. Гаворым па-беларуску «я пяру», «ты пярэш», «ён ці яна пярэ», «мы пяром» ці «пярэм», «вы пераце» або «перацё», «яны пяруць». Поруч з «праць» у народнай мове жывуць таксама формы «перыць», «пярыць» і «пярыць». У сённяшнім літаратурным маўленні паралельна з больш рэгулярным спалучэннем «мыць бялізну» ўжываецца і спалучэнне «праць бялізну». Прычым частка з нас гаворыць, што «пярэ бялізну» незалежна ад спосабу мыцця. І гэта заканамерна, бо ёсць у нас пральня, дзе зусім не драўляным пранікам мыюць бялізну. Мыццё бялізны можам назваць праннём або праннем. Мыючы або перучы бялізну, ці іначай кажучы хусця, скарыстоўваем пральны парашок. Палягчаем сабе мыццё ці праннё пры дапамозе пральнай машыны. У сваім лісце Дмітрый Вінчэўскі задае таксама пытанне, чаму пры спалучэнні пральная машына аднаслоўны вытворны сінонім мае форму пралка, а не пралька. Увогуле, ці выпадае ўжываць гэты аднаслоўны сінонім? Відавочна, аднаслоўная форма пры называнні пральнай машыны здараецца пакуль што ў беларускім літаратурным маўленні эпізадычна. У цэлым мадэль на ЛК пры называнні розных прыладаў працы для нашай мовы характэрная. Качаюць бялізну качалкаю, капаюць капалкаю, мяшаюць мешалкай або мяшалкаю. Вось жа і прыладу праць бялізну можна, ў прынцыпе, назваць пралкаю. А вось пралька, наўрад ці прымальная, у нас, здаецца, няма словаў на ЛК з мягкім «эль» у канцоўцы, якія абазначалі якуюсь прыладу працы. Магчымая пры аднаслоўным называнні пральнай машыны і форма «прачка». Традыцыйна прачка – работніца, што мые бялізну. Аднак жа ў наш час функцыі прачкі пераймае машына. То можа і рызыкнуць назваць пральную машыну якраз такі прачкаю. Дарэчы, такое падвойнае значэнне назоўнік прачка мае ў чэшскай і славацкай мове. Прачкаю тут называюць і жывую работніцу, і машыну работніцу. Пры ўсіх гэтых шуканнях трэба разумець, што аднаслоўны сінонім для спалучэння пральная машына ніякая не самамэта. Нам добра служыць і памянёнае спалучэнне. Пры канцы тэмы яшчэ раз напомню гняздо словаў, якія выйшлі з даўняга дзеяслова «праці». Праць, пранё, пранне, пральны, пральня, пралка, прачка.